адамның игі немесе жаман іске бастама болуы. Олар мүміндер. Уа Раббымыз, әйелдерімізді және ұрпақтарымызды тура жолға салу арқылы бізді шексіз қуанышқа бөлегейсің. Сондай-ақ бізді тақваларға имам, үлгі өнігі қылғайсың деп тілейді. Фурхан сүресі 74-ші аят. Біз оларды, пайғамбарларды, бұйрығымыз арқылы тура жолға бастайтын жолбасшы қылдық. Әнбия сүресі 73-ші аят. Жәрир ибн Абдуллах, Алла оған разы болсын. Таңертеңгілік уақыт болатын. Аллах елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям қасында отырғанымызда оған арыстан терісіне ұқсаған алағұла жүннен дайындалған шүпіректің қағортасын ойып, бастарынан өткізе киген жартылай жалаңаш, қылыш асынған, көпшілігі, бәлкім барлығы дерлік, мұдар тайпасына жататын бір топ адам келді. Олардың мұншама пақырлығын көргенде Аллах елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям жаны ашып, мүбәрәк жүзінің реңі өзгеріп кетті. Дереу үйіне кіріп қайта шықты да Біләлге азан шақыруды бұйырды. Біләл азан шақырып лиқамат түсірді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жамағатпен намаз оқыды да, соңынан жұртқа уағыз айтып, сөз арасында мына аятты оқыды. Әй адамдар, сендерді бір кісіден жаратқан, және одан оның жұбын жаратып, ол екеуінен жер бетіне көптеген ерлер мен әйелдерді таратқан Раббыларыңа қарсы келуден қорқыңдар. Бір-біріңнен атын атап жәрдем сұрасқан Аллаһтан қаһарынан және туыстық байланысты үзуден сақтаныңдар. Шүбәсіз, Аллах сендерді әрдайым бақылаушы. Сондай-ақ Хашр сүресінің соңындағы «Әй, иман еткендер, Аллахтан қорқыңдар. Әркім ертеңгі күніне ақыретке қалай дайындалғанына көңіл бөлсін» деген аятты да аузына алды. Содан кейін жамағатқа әрбір адам динарынан, алтынынан, дирхамынан, күмісінен, киімінен, бір сақ бидайынан, немесе құрмасынан Аллах жолында берсін. Тіпті жарты құрма болса да берсін деді. Сол кезде бір ансарлық сахаба мықшыңдай көтеріп бір қаба келді. Оны көрген басқалар бірінен соң бірі қолдарындағы барына келе бастады. Сөйтіп әлгі жерде бірі азық түлік, ал екіншісі киім кешектен тұратын үлкен екі үйме пайда болды. Сол кезде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям қарағанымда жүзі жадырап кетіпті. Сонда ол, кім де кім исламда бастама көтеріп, қандай да бір игі іске мұрындық болса, өзінен кейін сол істі істегендердің алған сауабындай сауапқа кенеледі. Одан кейін сол игі істі істегендердің сауабы титтей де кеммейді. Сондай-ақ кімде-кім исламда елден бұрын қандай да бір жаман іске барса, оның күнәсін және өзінен кейін сол істі істегендердің күнәсін де арқалайды. Кейінгілердің күнәлері бұдан кеммейді деп айт деген. Муслим Зәкәт 69. Ибн Масхуттан, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жазықсыздан жазықсыз өлтірілген әрбір жанның қанындағы күнәдан адам атаның тұңғышұлы қабылдың да алар үлесі бар. Өйткені ол нақақ кісі өлтіруге ең алғаш болып жол ашқан адам еттеп айтты делінген. Бухари Дият 2, Мүслим Касәмә 27.